В ефірі громадська хвиля на хвилях українського радіо. Ми знову з вами. Кирило Лукеренко зараз в ефірі. Зі мною в студії моя колега Наталя Соколенко. Вітаю, Наталю.
Добрий вечір.
У нас сьогодні 2 години ефіру, величезна розкіш, як на останні часи, оскільки ми весь час то у нас кандидатська реклама, тобто кандидатів в президенти, то у нас Євробачення, але сьогодні ми з вами 2 години, ну майже 2 години без 14 хвилин, це на новини, які підуть. Наші теми сьогоднішні строкаті і різноманітні, але так чи інакше вони обертаються довкола 2 тем, тобто довкола святкування 9 травня. І я, до речі, вітаю усіх з цим святом, усіх тих, хто його сьогодні святкує. І друга тема – це президентські вибори. От, власне кажучи, 2 головні теми, як провели українці день 9 травня у різних регіонах. І друга тема – як українці готуються до президентських виборів. І ми, можливо, несподівано для багатьох, все-таки почнемо з президентських виборів.
І чому ми розпочинаємо з президентських виборів? Та тому, що я, Наталя Соколенко, яка зараз при мікрофоні, і Інна Берзило, і наша сьогоднішня гостя, ми щойно повернулися із президентських дебатів. Їх організовувала національна телекомпанія «Україні» у купі з громадськими активістами і журналістами. Всі дуже хвилювалися. Ми от з Інною були навіть на першій нараді з цього питання, і тоді це виглядало все. Перше, нереально. Ми чомусь думали, що всі кандидати у президенти відмовляться, а прийде, можливо, 1 чи 2, і це був певний ризик. На щастя, погодилися майже всі кандидати, здається, 21 кандидат погодився, тобто дебати будуть повноцінні. І сьогодні ведучий Зураб Аласанія, новий керівник Національної телерадіокомпанії України, і журналістка-телеведуча Інна Москвіна провели ці перші дебати. Участь у них взяли кандидати у президенти Ольга Богомолець, Анатолій Гриценко і Олександр Клименко. Це не той Клименко, який керував податковою адміністрацією, він не балотується, а це Олександр Клименко, який очолює Українську народну партію. Утім, з тим Клименко його все ж таки дещо поєднує. Вони земляки обидва із Донецьк. Олександр Клименко, кандидат у президенти, є донецьким бізнесменом. Питання до Інни Берзило. Скажи, будь ласка, Інна, що тебе вразило, можливо, неприємно, а можливо і приємно на цих дебатах, на тому дійстві, яке ми з тобою щойно бачили наживо?
Доброго вечора, Наталія, слухачі. Насправді, я досі сиджу під таким величезним враженням, і це приємний подив. Перше за багато років цих популярних, популістських, навіть не тільки популярних, а популістських політичних шоу я почула реально змістовні запитання. І надзвичайно приємно було побачити оце збентеження, а в деяких подив кандидатів, що вони вперше почули такі запитання і змушені були відповідати про це. Але от я думаю, що повне враження, воно десь складеться сьогодні ввечері і перед завтрашніми дебатами з Петром Порошенка і рештою кандидатів.
Вже це буде ще Василь Цушко і третій...
І Зорян Шкіряк. Це буде вже більш виважене враження, але зараз я надзвичайно радію за те, що перемога здорового глузду і конкретних питань над популізмом все-таки відбувся в ефірі Національного каналу.
Що мені особисто сподобалося, те, що ведучі заганяли кандидатів у певні рамки, і вони не давали піти від прямої відповіді на питання. Тобто, просто кажучи, вони їх добивали уточнюючими питаннями, і знову ж таки, не заради шоу, а заради отримання змістовної відповіді. От я нотувала всі 1,5 години, і я можу от слухачами поділитися, ставилися питання всім кандидатам, хто фінансує, просили назвати прізвище. От що цікаво. Ольга Богомолець прізвище назвала, вона адресувала на сайт всіх, хто цим цікавиться, на її сайт, і, мовляв, там ці прізвища є. Пан Клименко, Олександр Клименко, сказав, що це теж можна подивитися на сайті, але ні, не його, а на сайті партійному Української народної партії, що ті люди, мовляв, фінансують. А Анатолій Гриценко деякі прізвища назвав. Наприклад, це пан Пукшин, якщо пам'ятаєте, такий був працівник адміністрації президента часів Ющенка. Це пан Катеринчук, який так, от мене це теж здивувало, Інна крутить, ти не пам'ятаєш, да, крутить так здивовано очима. Мене це здивувало і дуже цікаво дізнатися, де пан Катеринчук взяв гроші для того, щоб жертвувати на кампанію Анатолія Гриценка, оскільки Катеринчук сам балотується у мери Києва і в нього теж є свої видатки. Ну от назвав ще пана Євгена Уткіна, це відомий бізнесмен, Квазар Мікро, і це його бізнес і спонсор таких відомих культурних подій у Києві, як Гогольфест. Моє питання до Інни Борзіла, бо вона тут не тільки як глядачка президентських дебатів, першого випуску президентських дебатів, а як активістка руху «Чесно», який висунув свої критерії, свої вимоги до кандидатів у президенти, і це вимоги стосуються саме грошей кандидатів. Інна Борзіла, будь ласка, що це за вимоги?
Ну, власне, це є вимога звітувати про те, хто фінансує кандидатів у президенти. І звітувати про це не після дня голосування, коли ця інформація вже є неважливою при обранні і майбутнього чинника держави, а саме проміжні звіти показати, оприлюднити їх до моменту голосування, щоб виборець мог врахувати цю інформацію, врахувати спонсорів майбутнього президента при своєму виборі. І це питання, яке поставив Зурав, воно просто повністю відповідає головні вимоги руху «Чесно» під час президентської кампанії. Ми просимо кандидатів, навіть ні, вимагаємо, тому що це є вимога громадськості абсолютна, це прозорість і підзвітність влади, і ми вимагаємо від кандидатів продемонструвати прозорість їхньої застави, звідки вони взяли, власне, 2,5 мільйони гривень, прозорість надходжень до свого виборчого фонду, його загальний розмір, власний внесок кандидата, скільки складає, якщо кандидат був висунутий партією, скільки склав внесок партії, які люди дали до цього фонду кошти у розмірі більше 20 тисяч гривень, назвати їх прізвища, назвати їх імена. І ми хочемо ще бачити прозорість витрат. Тобто, які компанії фізичної юридичної особи отримали надходження з цього фонду, власне, на які статті витрати вони пішли. І дуже важливо було побачити, скільки складають, наприклад, зарплатні працівників штабів, тому що цієї статті витрат немає у формі звіту, яку пропонує ЦВК, і як традиційно її відносять на інші витрати, а це ми знаємо, що дуже має бути цікава позиція.
Тобто в теперішньому законі про звіт та вимозі закону дозволяється така графа «інші витрати»?
Форма звіту, яку пропонує ЦВК, містить інші витрати. Так. Так,
є пропозиції, як це замінити і на законодавчому рівні в тому числі?
Безумовно. Ми не лише вимагаємо ці дані оприлюднити, але й маємо свої напрацювання, законодавчі напрацювання, як упрозорити, власне, весь виборчий процес, не лише президентів України, а й вибори місцевих органів влади, народних депутатів України та й взагалі політичні партії. Тобто свої пропозиції, звичайно, ми маємо. Але я хочу зараз підкреслити про те, яким мінімальним є зараз вимога чинного законодавства. Насправді експерти визнають, що українське законодавство виборче в контексті прозорості фінансової є найслабкішим в Європі. Що зараз вони мають здавати? Лише фінальний звіт до ЦВК, який оприлюднюється на сайті ЦВК вже після дня голосування. Навіть немає жодних санкцій, не передбачених для кандидатів, якщо вони не прозвітують про те, скільки ж в них було коштів і на що вони їх спрямували. Тобто ми отримуємо абсурдну ситуацію. І рух «Чесно» пропоную цю ситуацію змінити. Минулого тижня ми розробили законопроект, який представили всім кандидатам у президенти, а також головам фракцій парламентських, з тим, щоб вони його проговорили, підтримали своїм підписом і ініціювали його голосування на найближчому пленарному тижні. Що ми хочемо? Це мінімальні зміни до 4 законів про вибори, які я зазначила, та про політичні партії, для того, щоб не лише уповати на добру політичну волю, коли ми просимо їх показати проміжні фінансові звіти, а зобов'язати їх оприлюднити до дня голосування свої проміжні фінансові звіти і ми побачимо, як виборці, хто насправді фінансує того чи іншого кандидата, тобто кому він після виборів буде віддячувати.
У мене от яке ще питання, що мене як журналістку дуже хвилює. Чи передбачено цим законопроектом контроль над видатками кандидатів на засоби масової інформації? Не секрет, що левова частка цих бюджетів просто записується, я бачила, записується видатки на медіа. От партії звітували в 2012 році, подивилася велика значені суми, але я, як експерт, як людина, що робить моніторинги ефірів телеканалів регіональних і не тільки, я бачу, скільки грошей іде у формі джинси. Слухачам я поясню, джинса – це така форма подачі інформації у новинах, наприклад, чи на шпальтах газет без плашки реклами і не в рекламному блоці. Це коли просто штаб кандидата платить або журналісту, або редактору, або власнику медіа готівку, кеш платить, і той в обхід всіх можливих законів розміщує сюжет або статтю без плашки реклами про те, який прекрасний той чи інший кандидат та чи інша партія. А потім це просто записується в один рядок. Витрати на медіа. От мені цікаво, чи є механізм, щоб прикрити джинсу тотально вже зараз під час цих виборів?
Наталю, це надзвичайно актуальне питання, і ми, як також учасники руху «Чесно», це і журналісти, і експерти, і громадські активісти, звичайно, цю проблему також бачимо. Законопроект, який ми запропонували в четвер, не передбачає боротьбу з джинсою, тому що ми маємо розуміти, що певні кроки можна зробити до виборів, тому що вони є більш легкі, і певні зміни треба реалізовувати системно, абсолютно вже з новою, новообраною владою. Так само буде діяти і рух «Чесно». Ми маємо зараз лише маленький шматочок, який помістився в цьому законопроекті. Основні зміни, які ми пропонуємо щодо упрозорення політичних процесів, звичайно, ми будемо лобіювати разом з експертами, всім громадським середовищем вже після виборів. І там передбачено саме зниження, обов'язкове зниження витрат на агітаційну діяльність під час виборів. Ти абсолютно вірно підмітила, що в українській практиці це, от судячи саме з тих звітів, одна з найбільших, та ні, навіть найбільша стаття витрат кандидатів на будь-яку посаду. І це є абсолютно маніпулятивне, тому що йде гонка озброєння, так звана, так? Кандидати навертають свої фонди виборчі, якими там шляхами не зрозуміло, чи олігархічними, чи власним коштом, чи це щось під поли, щоб кеш був для журналістів недобросовісних. І потім ці кошти вони можуть використовувати на веденні своєї агітації. І це є, в кого більше грошей, той більше показався виборцям. В Європі такої практики немає. В Європі ці витрати абсолютно звужені до розумного мінімуму, рівного для всіх кандидатів. Те ми прагнемо зробити і в Україні на майбутнє. Що ми зараз робимо з джинсою під час цієї дуже екстреної президентської кампанії, нагадаю, до виборів президента залишається менше 20 днів, ми разом із колегами в коаліції, це Інститут масової інформації, будемо вимірювати найбільших джинсодавців, якщо так можна сказати, президентської кампанії. Тобто ми розкажемо, хто з кандидатів під час цих виборів продемонстрував отакі неетичні принципи висвітлення своєї діяльності.
Повертаємося до законопроекту вашого. Яке покарання передбачено для кандидатів, які будуть порушувати цей закон?
Давайте його зараз спочатку ухвалимо. Нашим законом передбачено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і штрафні санкції за неподання звіту. Це перший крок, який ми пропонуємо.
Тобто кандидата не знімають із виборчих перегонів за ці порушення?
Ні.
Тільки штраф?
Ми не пропонуємо знімати кандидата за це правопорушення.
А наскільки великі ці штрафи? Відчутні?
Вони розумно відчутні. Я не є зараз юристом, який вам зможе чітко процитувати запропоновану нами норму, але це розумно відчутні. Це не 17 гривень, не 180 гривень, якими, ну що лякай, що не лякай. Більше того, можливі також в законодавчій практиці і санкції до посадових осіб, які не оприлюднюють такі дані.
Тобто, наприклад, це хто, наприклад?
Ну, наприклад, яку ми ситуацію маємо з деклараціями, так? Я просто зроблю стрибок на іншу гілку влади, але вони абсолютно паралельні процеси відбуваються. Що ми зараз маємо? Після ухвалення закону про доступ до публічної інформації, я вже не кажу про законодавство антикорупційне, депутати мають подавати свою декларацію до апарату Верховної Ради, відповідно розпорядника. І цей розпорядник має публікувати протягом місяця, тобто до завершення квітня, всі ці дані або в «Голосі кур'єру», а після ухвалення закону 0947 декларації обов'язково мають з'явитися на веб-сайті і тим зробити їх дійсно доступними для виборців. Але апарат цього не робить. Виходить, що депутат своє зобов'язання виконав, а виборець не може отримати право проаналізувати статки свого обранця. І тут мають бути санкції для посадовців з апарату Верховної Ради, які не виконують свої службові обов'язки і забороняють, перешкоджають скористатися своїм правом на доступ до інформації для виборців.
Тобто в цьому законопроекті, якщо ми говоримо про кандидатів у президенти, то це будуть посадовці Центральної виборчої комісії, які не надаватимуть цю інформацію.
Чи... Нашим першим кроком не передбачено санкцій для посадових осіб. В цьому контексті ми обирали розумний мінімум, який можна реально втілити вже під час цієї кампанії, який би не можна ухвалити таку норму, яка передбачила б перегляд всього процесу від початку, тобто мала б зворотню ніби дію, да, логічного процесу. Тому ми взяли ті мінімум, які не буде суперечити тому процесу, який вже запустили. І сюди це не потрапило.
Представники всіх наявних зараз у парламенті фракцій, ну, Удар формально так не висунув свого кандидата від фракції саме, але так, але підтримав Петра Порошенка, який теж є народним депутатом. Чи готові зараз, от попередньо, можливо, ви вже говорили, фракції голосувати за цей законопроект? Хто готовий, а хто не готовий?
Це буде найбільш показово лакмусовий папірець, тест такий, хто, власне, буде готовий це зробити. Тому що ми знаємо, що найбільш рейтингові лідери перегонів президентських, вони мають свою підтримку в парламенті. Ти зазнала вже Удар і Батьківщина, відповідно, у Юлії Тимошенко.
Але так само і Тягнибок, і Петро Симоненко, і кілька представників партії регіонів.
І підтримка Гриценка є певна. Тобто ми розуміємо, що є свої групи. І от тут буде цікавий процес, який ми будемо спостерігати вже в понеділок на Погоджувальній Раді. Ми запропонували цей законопроект всім. Те, хто з кандидатів вже знайшов в собі сили, зустрівся з нами особисто, вислухав це питання в очі і дав конкретну відповідь. Вони погодились підтримати теоретично такий законопроект. І тепер ми побачимо, хто дійсно дотримує своє слово, візьме на себе цю відповідальність, зареєструє цей законопроект, збере підписи своїх колег і доб'ється того, щоб це надзвичайно важливе, нагальне питання було проголосовано. І ми ж розуміємо логіку процесу цього виборчих перегонів. Той, хто зробить це, він поставить в більш слабку позицію кандидатів своїх опонентів, тому що немає зараз розумних причин не показати, хто підтримує фінансово і як витрачаються прозоро, витрачаються чесно гроші з виборчого фонду. Янукович пішов, влада ніби притомна, ніби ще пам'ятає запах вулиць. Більше того, ці вибори обіцяють бути без якихось маніпуляцій, залякувань і підтасовки голосів. Звичайно, певний адміністративний ресурс буде присутній. Але от хто, власне, побоїться і яким аргументом буде захищатися, аби не розкрити, хто їх спонсорує? Це надзвичайно цікаво. Може, хіба що ті кандидати, які живуть на мінімальну зарплатню або зовсім нічого не задекларували, але якось от назбирали з миру по нитки.
До нас у студію повернувся Кирило Лукеренко, який зараз виходив на зв'язок із нашими колегами у регіонах. А я хочу нашим слухачам нагадати, що у нас в студії зараз Інна Борзило, активістка руху «Чесно», в якої є законопроект, який зобов'язує кандидатів у президенти звітувати про свої фінансові надходження і витрати, що цікаво, вже під час виборчої кампанії, для того, щоб ці дані допомогли виборцям зробити усвідомлений вибір в день голосування.
У мене єдине є одне питання. Це от зараз збираються приймати цей закон, і він буде працювати на ці вибори? Ну, от завжди нам кажуть, що не можна міняти виборчий закон під час виборів. Чому так це робиться?
Кирило, я можу відповісти, це дуже амбітна ціль, вона звучить як амбітна, але якщо ми бачимо, що метод лікування того пацієнта, який помирає, не є ефективним, ми змушені змінити на більш радикальні міри лікування. І ми так само хочемо, щоб вже на цих виборах запрацювало абсолютно нове законодавство, яке потрібно сьогодні Україні.
Просто кожну владу в Україні критикували за те, що вона під вибори переписує закони.
А Інна Берзіла не влада, вона абсолютно представник громадянського суспільства і, зокрема, руху «Чесно». А я хочу нагадати нашим слухачам, що наш студійний телефон 239-62-92, код Києва 044. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання про президентські дебати свідками яких були ми щойно з Інною Берзило, або ж до законопроекту, який зобов'яже кандидатів у президенти звітувати про ці гроші, які вони отримали, і від кого вони отримали, і головне, теж, ну, головне і не головне, але на що вони витратили. А поки ми виходимо на зв'язок із регіонами України, я би ще хотіла нашим слухачам, хто не чув, можливо, не бачив президентських дебатів першого туру, нагадати, що сьогодні участь у цих дебатах взяла Ольга Богомолець, Анатолій Гриценко і Олександр Клименко, який очолює Українську народну партію і не має жодного відношення до того пана Клименка, який очолював у нас Міністерство доходів і зборів. І що мене вразила відповідь, власне, на моє запитання, я їх запитала, яке питання вони будуть найперше обговорювати з Володимиром Путіним, якщо от у нас є така традиція, щойно обрані президенти в першу чергу чи в один з перших візитів здійснюють до Москви. І, знаєте, вони, всі ці троє кандидатів, не висловили бажання, по-перше, летіти до Москви от в найперший час після свого обрання, якщо їх оберуть у президенти. Ольга Богомолець сказала, що готова говорити з Путіним у тих столицях, куди вона поїде найперше, це Брюссель, Вашингтон або Пекін. А Анатолій Гриценко сказав, що взагалі немає сенсу говорити із президентом Росії Путіним, і прямо прирівняв його до Адольфа Гітлера. І, мовляв, говорити з ним можна тільки про відставку.
Так, це глобальна політика. Тим часом з нами на зв'язку Маріуполь. Ми, насправді, це все добре, вибори, і це все дуже важливо, але ми знову повертаємося до сьогоднішньої ситуації. З нами на зв'язку журналіст Олексій Бурлаков. Ви чуєте мене, Олексію?
Да, слышу вас хорошо. Добрий вечір. Студія.
Добрий вечір. Наскільки вечір добрий в Маріуполі?
Вечір немножко добрее, чем весь день і утро особенно. 9 мая началось у нас с выстрелов. К сожалению, был не салют. В 10 утра стартовала мирная демонстрация под красными флагами из георгиевскими лентами в честь годовщины победы, но мирная эта демонстрация была недолго. К 11 часам дня практически весь день был, весь центр города, простите, был в дыму, слышались автоматные очереди. И где-то часам к 12 в город вошла военная техника украинской армии. До этого техника не входила в город, а базировалась на подступах к нему. И кроме автоматных очередей, мы слышали еще и залпы из орудий, собственно, из этой техники. В общем, штурмовали городской отдел управления внутренних дел и
Кто штурмовал городской отдел внутренних дел?
Я не могу сказать, сепаратисты это, террористы или как еще их назвать. Вооруженные люди штурмовали отдел городского управления внутренних дел. Называли они себя Донецкой Народной Республикой и как действовали от их имени.
Я вот вижу среди сообщений информационных агентств и сайтов, что за данными Донецкой госадминистрации в Мариуполе сегодня погибло 7 людей и 39 получили ранения. Есть какая-то информация, кто эти люди, когда это произошло?
Точной информации я вам не скажу. По моим данным, я доверяю этим источникам, погибших человек не меньше 11, много пострадавших именно сотрудников милиции во время штурма ОВД было, ну а также много пострадавших со стороны населения города. Конкретно по цифре я пока еще не могу уточнить, потому что перестрелка, звуки выстрелов до сих пор звучат из центра города.
Также были сообщения, я вот видел в агентстве Интерфакс, что в Мариуполе испытывают проблемы люди с водой. Что у вас в кране, вы как?
Вода, водоснабжение немножко восстановилось, но, знаете, тоже слухи проходили, что и отравили воду, и есть видео, и есть доказательства того, что что-то в воду высыпали в наше водохранилище, но водоснабжение на несколько часов было прекращено, и сейчас потихонечку восстанавливается.
Какие прогнозы на эту ночь?
Знаете, очень трудно что-то говорить, потому что ГУВД сгорело, ну, не то чтобы полностью, но все этажи горели, очень много пострадавших, много раненых, технику, я, честно говоря, даже не могу сказать, куда она делась, она стоит до сих пор в центре, тон подступы горсовета, и подойти к нему очень трудно, сбаррикадировано.
Еще из сохраняя. Есть ли в Мариуполе вот скопление людей, которые сочувствуют вот этим боевикам или вооруженным людям Донецкой Народной Республики, так называемой? Вот что представляют улицы города сейчас? Вы можете описать? Вы знаете об этом?
Да, есть очень много сторонников и Донецкой Народной Республики, и как и противников Донецкой Народной Республики. Я не могу сказать, много их или нет, но на улицах сейчас людей много. И возле горсовета, где, собственно, лагерь сторонников Донецкой Народной Республики, людей очень много, они чем-то все заняты, они строят баррикады, они договариваются, видимо, об обороне, может быть, договариваются еще о чем-то, ну и готовятся к проведению референдума все-таки даже в таких условиях.
То есть 11 мая все-таки собираются провести референдум в Мариуполе, я правильно понимаю?
Ну, пока его никто не отменял.
Понял. Спасибо большое. С нами на прямой связи, с нами в Мариуполе був журналіст Олексій Бурлаков. Ми надзвичайно йому вдячні за останні новини. Я також можу від себе повідомити, що стрічки зараз повідомляють останні новини в Києві. Станцію метро закрили через те, що там виявили чоловіка з незначною кількістю вибухівки. Вона навіть вибухнула, але це був незначний вибух, і, в принципі, постраждалих немає, і нібито було сказано, що це якийсь патріот, який хотів когось захищати. Одним словом, станція метро «Арсенальна» була зачинена певний час, ну, не знаю, може вона ще раз, ще й досі зачинена. Ми тим часом, я би хотів повернутися до ситуації на сході України, і у нас є запис, який учора зробив Андрій Куликов. Учора Андрій Куликов ввечері говорив із довіреною особою одного з кандидатів в президенти, це Микола Левченко. І треба сказати, що обстановка, ну, як ви знаєте, вона не стихала, напруження не стихало на Донеччині всі ці дні. І вчора це навіть відчувалося з інтерв'ю. Я просто хочу, можливо, ті, хто не стежили за сьогоднішніми подіями, сьогодні в Донецьку відбулося святкування 9 травня, було кілька тисяч людей, і були ветерани, були військові, була молодь, були люди в формах історичних радянських воїнів. Тобто, насправді відбулося свято 9 травня, як воно відбувалося на Донеччині багато років. І воно відбулося відносно мирно. Я особисто, ну, для себе, от у мене відбилося в пам'яті відео, яке я бачив в інтернеті, що під час цього святкування лунав гімн України, і ветерани, стоячи, ті ветерани, які були в військовій формі, вони віддавали честь, деякі жінки літні з нагородами тримали руку на серці. На жаль, після цього гімну був неприємний епізод, який теж був розміщений в інтернеті. Можливо, ви, до речі, бачили це по телевізору. Якась людина в камуфляжі, в уніформі, накинулася на диригента цього оркестру і кричала на нього, хто сказав тобі виконувати український гімн, негідник, хотів його побити. Ну, там нібито втрутилася міліція, нібито це все закінчилося. Але я продовжую щодо цього інтерв'ю, просто щоб ви уявили собі оцю ситуацію і щоб ви зрозуміли, що, власне, за цими подіями на сході Донецьку. Ми, насправді, були в мене роздуми, варто давати це інтерв'ю, не варто давати це інтерв'ю. Воно повністю відзеркалює позицію донецької влади. Там є моменти, довкола яких у Донецьку хочуть вести розмову з Києвом. Не всі в Києві, до речі, можуть і почути це, але ми на громадському радіо вважаємо, що діалог має хоч щось починатися. От спочатку Андрій Куликов питає про те, чому приходили на місцеве телебачення представники, як вони називають, Донецької Народної Республіки, чого вони хотіли. І ось відповідь Миколи Левченка була такою, а потім він провадив далі.
Для меня вообще очень такое неустойчивое понятие вот этой самой республики. У нас тут сейчас столько республик, губернаторов, министров, премьер-министров, временных правительств. Кружится голова просто от этого всего. В основном все народные. Ну так, почти, если брать из 10, 9 народные. Народные губернаторы, народное правительство, народные республики. При этом до конца глубину поддержки в обществе этих организаций, их легитимность, насколько они могут представлять интересы большинства людей, понять никто не может. Только каждый может понять в меру своего образования и своей эрудиции, насколько все это серьезно, легитимно и отражает интересы большинства людей. Поэтому сказать, что приходили представители той или иной организации, такого четкого понятия нет. Все очень размыто. Любой человек, который надел маску, взял в руки автомат или палку, или нож, может себе представиться председателем временного правительства, губернатором, мэром, председателем райсовета, жилищного товарищества или народным председателем ОСМД. И начать что-то захватывать, что-то требовать, или попросту грабить, или терроризировать людей, или же делать какие-то, как ему кажется, в меру его понимания, хорошие вещи. Ну, например, бороться за все хорошее против всего плохого. Желательно здесь, в Донецке, в безопасности.
А как положить этому конец?
Ну, тут, я думаю, что очень большую роль должна сыграть партия регионов. Мы традиционно имеем поддержку здесь, на востоке Украины. Здесь проживают основная часть наших избирателей. И, безусловно, что мы всегда пользовались их доверием. И на сегодняшний день мы несем ответственность за этих людей. Доверяют сегодня они нам, не доверяют. Вы понимаете, что сохранить абсолютное доверие в условиях, когда наш лидер по тем или иным обстоятельствам покинул страну и самоустранился от выполнения своих обязанностей.
Ваш лидер или ваш бывший лидер?
Ну, на сегодняшний день наш бывший лидер самоустранился от выполнения обязанностей как президента, так и почетного лидера партии регионов, то, конечно, сложно сохранить позиции у политической силы, сохранить доверие. Но эти люди, которые сегодня в том числе подвергаются агрессии, они много лет отдавали нам свои голоса, верили нам, и мы несем за них полную ответственность. Поэтому здесь очень важно нам защитить и тех, кто радикальные, тех, кто, у кого горячие головы, кто взял в руки оружие, палки, захватывает здания. Я говорю про граждан Украины, про местных жителей сейчас. Я не говорю сейчас о так называемых провокаторах или мотивированных каким-либо другим способом людях. Я говорю о тех, кто искренне на эмоциях вышел, вооружился, пытается повторить действия, которые были на Майдане независимости в Киеве, таким образом выражает свой протест. Я говорю за них. Во-первых, нам нужно предотвратить катастрофу и убийство этих людей в рамках антитеррористической операции, так называемой. Во-вторых, нам нужно от этих же людей защитить большинство абсолютно мирных жителей, которые сегодня подвергаются опасности. Потому что, когда надевается маска и берется в руки оружие, где боец Донецкой Народной Республики, а где просто бандит, отличить очень тяжело. Поэтому нам сегодня нужно давать ориентиры в обществе, как можно больше общаться с обществом, давать новые цели, путь к этой цели, к ее реализации, мирный путь, без кровопролития, и постараться как можно больше людей вернуть доверие как можно большего количества людей и направить их в мирное русло протеста для того, чтобы бороться за интересы регионов, за интересы Украины, но в мирном характере, в мирном плане. И тогда те люди, которые по разным данным, сведениям мотивированы, у которых совершенно другие цели, они останутся в абсолютном меньшинстве без поддержки в обществе, их легко будет узнать, и с ними, в конце концов, правоохранительные органы легко справятся. Поэтому наша задача, чтобы без кровопролития у этих провокаторов, у тех людей, у которых совершенно иные цели, лишить их поддержки в абсолютного большинства людей.
В эфире ток-шоу «Вопрос власти» телеканала «Донбасс» один из зрителей предложил, говорит, а зачем нам сейчас проводить выборы президента, который обязательно будет не поддержан одной из больших частей страны? Пусть, мол, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов и дальше исполняет свои обязанности до какого-то успокоения в обществе. Ваше мнение по такому предложению?
Во-первых, ждать успокоения в обществе с Александром Турчиновым, это само по себе поезд идет в депо, как говорят. Мы требуем, заявляли об этом официально, партия регионов требует отставки Турчинова, Авакова и Наливайченко, как трех людей, которые несут полную ответственность за карательную экспедицию на Востоке. И самое главное, за те безобразия и жертвы в Одессе, около 48 человек, там данные еще подтверждаются, говорят, что еще до сих пор есть неопознанные тела. 48 человек, которые были сожжены заживо, это, безусловно, неумелые, непрофессиональные действия силовых структур. И то, что происходит на Востоке, нежелание идти на компромиссы, на немедленные компромиссы, на выстраивание диалога, это, конечно, ответственность лежит лично на Турчинове. Поэтому мы считаем, что ему необходимо немедленно уйти в отставку. Должен быть выбран новый спикер, на которого возлягут обязанности верховного главнокомандующего временно. Нужно немедленно назначать нового министра внутренних дел и председателя СБУ, ставить перед ними задачу немедленно разоружить все военизированные, вооруженные группировки праворадикального толка в Киеве, разоружить их, ликвидировать все баррикады, освободить административные здания, навести порядок в столице. Все всегда исходит от столицы. И тем самым уничтожить, избежать любых возможностей проявления агрессии на Востоке. И самое главное, это начать немедленную конституционную реформу, чтобы каждый гражданин в Украине чувствовал себя комфортно. Здесь вопрос касается и децентрализации власти, передачи полномочий в регионы и, естественно, вопросы языка. Поэтому на эти условия нужно идти, и это именно создаст предпосылки и возможности для мирного решения конфликта.
Сейчас будет о президенте, но вы говорите разоружение незаконных военизированных формирований в Киеве, освобождение зданий там и так далее, и так далее. А параллельно с этим здесь, в Донецкой области?
Ну, давайте, если мы рассматриваем в исторической логике, как хроника событий развивалась, сначала протестное движение началось на Западной Украине, перешло в Киев, пополнялось оно за счет регионов Западной Украины в Киеве.
Ну, не только.
Не только, но преимущественно. Но ценности, которые преобладали на Майдане, они были и против действующей власти, но и они были связаны с национал-радикальным, неонацистским характером, потому что некоторые организации напрямую объявляли себя националистическими организациями, которые боролись не только с властью, но и боролись с памятью, с идеологиями, которые им не подходят. Это все возбудило жителей Юго-Востока, которые являются приверженцами системы ценностей, с которой в том числе боролись на Майдане. Если бы на Майдане боролись только с Януковичем, этой проблемы бы на Востоке не было. Но Майдан испугал жителей Юго-Востока. После Майдана провокаторы в парламенте, фракция «Свободы», которая потребовала отмену закона о языках, спровоцировала в том числе и раскол Украины и отторжение Крыма. И сегодня то, что происходит на Востоке, это в том числе спровоцированное праворадикальными группами, в том числе и в парламенте «Свобода», и правым сектором, это все спровоцировано ими. Поэтому, конечно, если брать эту логику, то сначала должен успокоиться Киев, сначала на Востоке должны увидеть, что в Киеве все закончилось, не представляет никакой угрозы нам ни правый сектор, ни другие праворадикальные группировки вооруженные. И после этого, естественно, успокоится и Восток. Но уже сегодня мы видим на юго-востоке Украины, мы видим, что с оружием в руках захватывать здания и подвергать опасности своих же земляков, при этом воюя с неким правым сектором в Киеве, это, ну, по меньшей мере, нелогично. Если мы сегодня опасаемся каких-то праворадикальных группировок вооруженных, тогда надо создавать патрули, патрулировать города, следить за тем, чтобы здесь никто не появлялся и не уничтожал, допустим, наши памятники, не переименовывал нам улицы и так далее. Но мы должны опять-таки вспомнить, что когда вандально уничтожались памятники, в том числе в Киеве, звучали призывы, а теперь мы приедем на Восток и будем это делать на Востоке. И
сам... Николай, я могу вам напомнить те же самые призывы, которые звучали на Востоке до того, как они звучали в Киеве. Если мы начнем лезть в историю и выяснять, кто первым начал.
Я же с вами здесь не спорю. Я говорю о том, что когда начали бороться с памятниками в Киеве и на Западной Украине, и начали проникать в Центральную Украину, и дальше начали говорить о том, что мы дальше поедем на Восток и то же самое сделаем на Востоке. Это возмутило людей. И я хочу вам напомнить, что самые первые митинги в Донецке на площади Ленина, когда все еще было относительно спокойно, как раз были... Люди собрались вокруг Ленина защищать памятник Ленина. И собрались вовсе не коммунисты. Собрались люди, которым очень далеко они не разделяют коммунистическую идеологию и к Ленину относятся весьма равнодушно. Тут сыграл вопрос самого принципа. Почему кто-то к нам должен приехать и у нас наводить порядок? А вот этим уже настроением воспользовались, возможно, и мотивированные профессиональные люди, которые повели это протестное движение уже не совсем в мирное поле.
Кто эти люди?
Это должно установить СБУ и МВД. Нам очень часто задают из фракции регионов этот вопрос. Это в этом вопросе больше провокации, чем вопроса. И другого ничего нельзя ответить, как то, что должно СБУ и МВД установить этих людей и нейтрализовать их. Если у нас, конечно, есть в стране власть. Но поскольку у нас власть некомпетентная, еще раз говорю, мы требуем немедленной отставки исполняющей обязанности президента Верховного Главнокомандующего, председателя СБУ, министра МВД, и новым людям нужно немедленно поручить провести все необходимые, предпринять все необходимые действия по разоружению, по успокоению ситуации в центре Украины, в столице, и по немедленному началу конституционного реформы. Тогда вся почва для протестов на Востоке и необходимость проведения каких-либо карательных операций, вооруженных операций, исчезнет сама собой. И в первую очередь вы не будете подвергать, я сегодня обращаюсь к киевской власти, они не будут подвергать сегодня опасности жизни военных, которые сюда приезжают и тоже, к сожалению, погибают. Их, этих ребят жалко.
Насколько вы можете гарантировать, что если будут разоружены незаконные формирования в Киеве, произойдет тоже в Донецке?
Ну, это гарантирует сама логика развития событий. Если же останутся какие-то люди, это устроит абсолютное большинство в обществе. Сегодня большинство жителей, граждан Украины, которые проживают на Юго-Востоке, не видят какого-то движения в сторону компромиссов от действующей власти. Как только они увидят уважение к себе, как только они увидят уважение к своей системе ценностей, к своим правам, почувствуют близость компромиссных каких-то решений, принятых решений, то у этих людей, мотивированных, подготовленных, они лишатся полностью поддержки в обществе. И ситуация, проблема решится сама собой, и с ней уже тогда справятся правоохранительные органы.
И возвращаемся к вопросу о президентских выборах.
А президентские выборы, то, что я не успел договорить, мы перешли на другую тему. Второй момент, что я хотел сказать, я начал, во-первых, что мы требуем отставки действующего, исполняющего обязанности президента, а во-вторых, у нас, в принципе, никогда президент не поддерживался всей страной. У нас всегда был президент половины Украины. Ющенко поддержала половина центральной Украины и западная Украина. Януковича, как оппозиционного кандидата, поддержал Юго-Восток и часть центра. И у нас кто бы ни становился президентом, он всегда отражал в основном интересы одной половины страны. От этого и у нас вся почва и природа конфликтов. Поэтому мы, в принципе, сегодня выступаем за углубление парламентской реформы, за переход, за децентрализацию власти и в столице, и между распределение полномочий между центром и регионами. Для того, чтобы борьба за президентский пост потеряла такую цену, такое значение. И у нас должна быть парламентская республика, где правительство формируется парламентом. Возможно, это будут в будущем коалиционные правительства, где будет работать система сдержек и противовесов. А политические партии будут не только иметь свои позиции в столице, но и в регионах. Таким образом, не будет никогда полного поражения или полной победы. Власть не будет абсолютно никому принадлежать, и также никто не сможет ее абсолютно потерять і бути уніженим.
Це було інтерв'ю Миколи Левченка, народного депутата, який Андрій Куликов записав у Донецьку пізно ввечері вчора. І мені повідомляють, що з нами вже на телефонному зв'язку Харків Володимир Носков, який є кореспондентом Радіо Свобода. Володимире, скажіть, будь ласка, а що з референдумом в Харкові? От в Донецьку збираються проводити референдум, ми чули, і в Маріуполі. Що в Харкові?
Ну, по-перше, доброго вечора вам, Кирило, і Наталю.
Вітаю.
І нашим радіослухачам. Так от, по-перше, треба зазначити, що випустили проросійських лідерів, проросійських громадських організацій, громадських груп. Це от Південного Сходу лідера Юрія Апухтіна і ще одного такого проросійського лідера, це Костянтина Довгова, їх відпустили під заставою. Тому ми трохи так всі напружилися. Але Апухтін по виході, скажімо так, із СІЗО сьогодні під час мітингу заявив, що референдуму не буде, оскільки харківські організації не узгодили остаточно не узгодили питання, яке варто порушити під час цього референдуму. Тобто є розбіжності із самопроголошеною так званою Донецькою Народною Республікою, Луганською Народною Республікою, ну і, власне, харків'янами. Тому він сказав, що він так і відбудеться, але пізніше, не 11 травня.
Дякую. А взагалі, що сьогодні, як сьогодні Харків, як сьогодні зустрічали харків'яни 9 травня?
Ми всі були в великій тривозі, бо були невчисні дані, як говорив голова обласної державної адміністрації Ігор Болута, що до міста проникли озброєні вогнестрільною зброєю люди, і ще там у них якась була небезпечна зброя, і тому скасували у Харкові військовий парад і масштабне військово-театральне дійство. Але ж сцену точно з площі Свободи не прибрали, її перенесли за спину великого пам'ятника Леніну. В сквер цю сцену перенесли, і там відбувся концерт. Приблизно було там 1500 ветеранів. Разом з тим міліція повідомляє, що біля меморіалу слави у лісу полосі вони арештували, ну, затримали 10 людей, у яких були бити бронежилети, і вони з Донецької, Черкаської, і ще з якоїсь там областей, і ще також 5 людей затримали в одній із квартир. Там було 2 громадянина Російської Федерації, 3 з Азербайджану, ну а от про одного із дагестанців вони кажуть, що його навіть у Росії розшукують за озброєний напад. Тобто, коли от йшла зараз програма, і я зателефонував до прес-служби з міліції запитав так прямо, то що я можу сказати громадському радіо? З полегшенням можу здихнути, що все нормально? Вони сказали, так, ми змогли втримати ситуацію під контролем. Кирило?
Володимире, це Наталя Соколенко при мікрофоні. Скажіть, будь ласка, як триває підготовка до президентських виборів? Що вам про це відомо?
Ви знаєте, дивна якась ситуація, бо всі говорили, що будуть їздити на схід України і вести той діалог. Але, по суті, у Харкові було лише 3 кандидати у президенти. Що велося,
а хто саме? Хто саме був?
Була Ольга Богомолець, ну тут живе Андрій Гриненко, і Анатолій Гриценко був, і ось у цей вівторок був Сергій Тігіпко. Що вони робили якихось голосних зустрічей, чи в якихось презентацій, програм, я не можу сказати, особливо якщо взяти Тігіпка і Гриценка, так це взагалі якісь такі зустрічі були закриті. Ну і багато хто, навіть журналістів, не знав, що вони були у Харкові. Ну, я не можу сказати, що зараз у Харкові кандидати в президенти приїжджають і спілкуються із людьми.
Можливо, це небезпечно? Як ви оцінюєте рівень безпеки, небезпеки? Бо от ми хочемо з реанімаційним пакетом реформ, це ініціатива громадського сектору, приїхати до Харкова, і ну, ми плануємо.
Приїжджайте.
Тобто ви можете гарантувати, що більш-менш безпечно зараз у вашому місті для таких подій?
Наталю, я вам кажу чесно і відверто, небезпечно під Слав'янськом. Мені довелося цього тижня їздити туди, але у Харкові, слава Богу, поки що тиша, і всі спокійно працюють, нормально все. Тобто якихось небезпек, я не знаю. Тим паче з кандидатами у президенти зараз і охоронці дуже так пильно за ними стежать. Тому я сам не можу зрозуміти, тобто, бо дійсно агітації, щоб якась була, ні, немає такого. Але виборчі дільниці ведуться. Але ми от з журналістами зараз дуже обговорюємо питання у Харкові, яким чином будуть працювати ці виборчі дільниці. Особливо вночі, щоб це все було без всяких таких ескалацій, щоб могли доставити документи і так далі, тому подібне.
Дякую, Володимир, але я так розумію, що у вас принаймні є Михайло Добкін в Харкові, якому не треба їздити нікуди.
Я
перепрошую, наш просто добігає вже час кінця, нам вже треба завершувати програму. Дякую вам надзвичайно за вашу дуже цінну інформацію.
Дякую.
Отже, як я вже сказав, програма наша добігає кінця, нам
але
залишилося.
Знаєш, якщо є півхвилини, у Інни буквально є коментар щодо захисту голосів.
Власне, так, я хотіла відкоментувати Володимиру з Харкова, що у нас в київських активістів, власне, є ідея запустити так само через соціальні мережі, як свого часу зорієнтувався Євромайдан, Автомайдан, ідею захисту голосів, хоча б таких груп, які б реагували на своїх власних дільницях, ввечері просто прогулюючись чи спостерігаючи, чи будуть якісь зазіхання, і буде якась небезпека для викрадення цих протоколів і переробки цих результатів.
Дякуємо надзвичайно. Наша громадська хвиля на цьому закінчується, тобто перша частина нашої програми закінчується. Я, власне, хочу лише сказати, що в другій частині у нас буде інтерв'ю з 87-річним ветераном, який добровольцем пішов на фронт. У нас, ми сподіваємося, буде зв'язок з півднем України. Ми закінчуємо цю громадську хвилю. Я Кирило Лукеренко, Наталя Соколенко. У нас була запрошена Інна Борзіло і, власне, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. Ну і зараз новини від Інни Марецької.